Så la oss nå først be før vi går videre. Ja, kjære gode Herre, så takker og lover vi deg, fordi vi skal få regne med at det er du selv som samler oss disse dagene, fordi det er du selv som vil ha oss i tale med ditt ord. Nå ber vi, Herre, at du vil gi oss åpne ører og åpne hjerter, at vi også kan ta imot ditt ord på rette vis, så ordet også kan smelte sammen med våre hjerter i troen, og vi kan nå frem til hvilen hos deg. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Som vi også ble minnet om innledningsvis, så er det helt tydelig i Det nye testamentet at det kristne liv på mange måter består av å vente på Herren. Ja, rett og slett kan beskrives som dette. I slutningen av 1. Tessalonikabrevs første kapittel beskriver Paulus tessalonikernes omvendelse til den Herre Jesus på denne måten. De forteller om dere, hvorledes dere venter dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene. Kristenlivet består ut fra det vi her hørte om to ting. Det å omvendes til å tjene den levende Gud, og så å vente på hans sønn fra himlene. Dette er helt grunnleggende i all sann kristen tro. Og i dette å være seg bevisst og leve likesom i perspektivet av at jeg vet at Jesus kommer for å hente sine, kommer for å hente meg. I dette ligger et av de aller viktigste hjelpemidlene til at vi kan holde oss våkne og leve sant som kristne. For det er ingen selvsagt ting. Det ser vi at der hvor forkynnelsen av Jesu komme, sammen med forventningen om hans komme, blir borte, der vil også kristenlivet meget fort falme og forvitre, og de troende falle i søvn. Bevisstheten om Jesu komme er altså en sterk medisin til å hjelpe oss til et sant og rett kristent liv. Og det er nettopp med tanke på dette at den hellige skrift taler så meget som den gjør om det å våke. Våk derfor, sier Herren Jesus i endetidstalene. Gjentatte ganger lyder dette: våk. Og det samme hører vi også i mange sammenhenger i brevene, og ikke minst i åpenbaringsboken. Når det er tale om å våke, så er det samtidig slik at dette hører til noe av det grunnleggende i den kristne kampen. Det å holdes våken er ikke alltid lett. For det er som med beretningen om da Jesus sendte disiplene ut på Genesaretsjøen etter å ha mettet de 5000, så strever disiplene i båten i motvind og har sjøen imot seg. Og så lakker det utover natten, og så står det: men i den fjerde nattevakt kom han gående til dem på vannet. Den fjerde nattevakt, det er den tiden det er aller mørkest. Hadde han kommet i første nattevakt, da var det kanskje ikke så vanskelig å holde seg våken. Da var kreftene enda friske, da var frimodigheten enda på topp. Men så har de seilt i motvind, strevet i tung sjø, både gjennom andre og tredje nattevakt. Og når fjerde nattevakt kommer, så er kreftene slutt. Og da ligger fristelsen der nær til å gi opp. Legge seg på sjøen og la seg drive en helt annen vei enn dit de egentlig skulle. Og som det var med Jesus den gang, så ser det ut til også med hans komme. Han kommer i den fjerde nattevakt for å hente sin brud. Så er spørsmålet, er vi som de som våker? I den fjerde nattevakt kommer det også til å være mørkt i verden. Og som vi hørte det i noe av det vi leste fra skriften i går, kommer det til å være meget vanskelige tider, både for denne verdens mennesker, på grunn av alt det som skal komme over verden, men ikke minst også for Guds eget folk. I Lukasevangeliets 21. kapittel hører vi Jesus si at menneskene skal få gå og komme i avmakt av redsel og gru på grunn av alt det som kommer over verden. Og så sier Jesus i den sammenhengen, men dere, når dere ser alt dette skje, da løft deres hoder, for deres forløsning. Der er et folk som ikke behøver å miste motet når denne verdens mennesker fortviler. Denne verdens mennesker har bygget sitt hus på det som er her i verden, og dermed på sandgrunn. Og når det som er her i verden går i oppløsning, så forsvinner også grunnvollen under deres eget liv. Da har de ikke lenger noe å bygge på. Da har de ikke lenger noe å håpe på. Men Guds folk, de har en annen grunnvoll. De har et annet håp. Når dette skjer, da løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Vi vet at om alt går i oppløsning, så taler alt dette bare desto sterkere om at det Jesus har sagt står fast. Løft deres hoder. Og i disse dager kommer det likesom til å bli som det var i samband med Israels utgang av Egypten. Der hører vi om i forbindelse med den nest siste av landeplagene, at det kommer et stort mørke over Egypten, som blir hengende og liggende over landet i mange dager. Og ingen turde å gå ut av sin seng, ingen kunne gå ut og arbeide, for mørket var så tett. Men så sies det også, i Gosen var det lys. Der Guds folk var, der var det lys. Og nettopp sånn kommer det også til å være i denne tid. Der det folk er som er blitt bevart hos sin Herre, igjennom nøden, igjennom trengselen, fordi de står på hans ord. Hos dette folk er det lys, ikke mørke. Fordi hos dette folk er det håp. Når alt dette skjer, da løft deres hoder. Guds folk og Guds barn har ingen grunn til motløshet om det går hårdt til her i verden. Det skal vi få lov til å regne med, og dette er det viktig å holde fast på med tanke på det som ligger foran. Men så handler det da om denne ene hovedsak. Kan vi få lov til å høre med til det folk som bor i Gosen? Til Guds folk, til de som er blitt bevart for hans navn. Og da er det altså at Herren taler om å våke. Våk derfor, sier Jesus. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal se på et par av de ting som gjør det vanskelig for oss som kristne å våke. Og som vi som kristne derfor også må stå i et bevisst forhold til for å kunne bli bevart. For i den fjerde nattevakt, da er det også slik at det som vi aller helst vil gjøre ut fra vårt gamle menneske, det er å legge oss til å sove og å blunde. Et par ting skal vi da altså trekke frem som er avgjørende å stå i et bevisst forhold til. Det første gjelder forholdet til den verden vi lever i. Og her vil vi minne om ordene i Romerbrevets 12. kapittel. Her sier Paulus slik i de to første versene: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og fullkomne.» Det ordet som her i vers 2 er oversatt med verden, når det sies «skikk dere ikke like med denne verden». Grunntekstens ord betyr egentlig «denne tidsalder», «denne tid». Og det det dermed er tale om, det er det vi med vårt språkbruk gjerne kaller for tidsånden. Å kikke seg lik med verden, det er det som skjer da kristne mennesker blir preget av sin tid, sin samtid, i stedet for av Guds ord. Skikk dere ikke like med denne tid. Og det vi trenger å være klar over, er at vi i langt, langt sterkere grad enn vi er klar over, i langt sterkere grad enn vi liker å tenke, er vi preget av den tid og den kultur vi lever i. Men å være en kristen, det er altså å være tatt ut av verden og satt inn i Jesu Kristi rike. I innledningen til Galaterbrevet sies det slik at Jesus elsket oss og ga seg selv for våre synder, og så står det: «for å fri oss ut av den nåværende onde verden». Å være kristen, det er altså å være tatt ut av verden og satt over i Jesu Kristi rike. Og dermed er det skapt et skille mellom Guds folk og verden. Og dette skillet er det som i Skriften kalles for helligelse. For det å hellige, det betyr nettopp å skille noe ut fra dets vanlige bruk, for å være innviet til Gud. Det er det som skjer med deg og meg når vi blir Guds barn. Vi skilles ut fra denne verden for å være innviet til Herren. Derfor er det Jesus sier om disiplene sine: dere ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Så sant en er et Guds barn, så er en også skilt ut fra verden, med alt hva det innebærer. Det å dermed ikke skikke seg like med verden, det betyr at en kristen må være seg bevisst at han er et menneske som må gå mot strømmen i samtiden. Hvorledes arter det seg? Først og fremst på den måten at en kristen tenker annerledes enn denne verdens mennesker. Dette er i tråd med det vi hører i hele vår Bibel, men som Jesajas samler enkelt i en sum i det 55. kapittel, når Herren gjennom ham sier: «Mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine tanker høyere enn deres tanker, og mine veier høyere enn deres veier.» Guds veier er aldri våre veier. Guds tanker aldri som våre, selv om vi gjerne skulle ønske at det var det. Jeg tenker av og til på et lite grykk av Pete Hein, som veldig klart setter fingeren på hvordan vi helst ønsket det skulle være. Pete Hein skriver slik: «Herrens visdom svikter ei, derfor mener han som jeg.» Sånn liker denne verdens mennesker å tenke det. Men saken er, det å bli et Guds barn, det er å bli omvendt ikke bare fra sine egne veier, men også fra sine egne tanker. Og det er fordi en kristen tenker annerledes enn denne verdens mennesker, han også må gå mot strømmen. Det innebærer helt klare omkostninger for kristenlivet. For her er det på dette området, akkurat som på et annet område som vi de senere årtiene har blitt mer og mer kjent med i landet vårt. Vi har fått stadig flere mennesker inn i landet vårt som kommer fra andre kulturer. Og så melder både fremmed hat seg i møte med de menneskene som kommer til vår kultur, og spørsmålet stilles stadig til dem: hvorfor kan ikke dere bli som oss? Hvorfor kan ikke dere leve som oss? Og fordi de er annerledes, så skyves de vekk, og en vil ikke ha noe med dem å gjøre. Dette er en nøyaktig parallell til hvorledes det er med Guds barn her i verden. For verden vil alltid si akkurat det samme til Guds folk: hvorfor kan ikke dere være som vi? Hvorfor kan ikke dere leve sånn som vi gjør? Hvorfor skal dere alltid være annerledes, stikke dere ut? Og så oppleves dette som et konformitetspress på troen. Et press fra verden til at vi skal skikke oss like med hvordan verdens barn lever. Mer og mer vil dette komme til syne på ulike områder. I pengesaker, der tar verdens barn det slett ikke så nøye, og hvorfor skal vi gjøre det? Med skatt, med forhold til øvrigheten og lignende ting. En kristen, han tar det meget nøye når det gjelder den slags. Han betaler skatt til den som skatt skal ha, gjør rett og skjell for seg på alle områder av livet, og gjør ikke, slik det stadig blir vanligere, og slumser og er lite nøye i pengesaker. Redelighet på dette området, det hører Guds folk til. Det handler om samlivsmoral, som er viktig å ha klarhet i. Og her står også troende mennesker stadig overfor et press, ikke minst gjelder det unge kristne. Det er jo blitt så alminnelig, det å samboerskap. En skal likesom prøve om en passer sammen, heter det. Og så får vi i avisene høre om, både i den ene og den andre sammenheng, om kristne samboere. Da skal vi vite, ut fra Guds ord, noe slikt finnes ikke. Enten er et menneske samboer, men da er han ikke en kristen. Eller så er han en kristen, og da lever han ikke i samboerskap. Her er det et enten-eller, og det må vi ha klart for oss. Og samtidig så står vi her overfor en situasjon og et område som blir vanskeligere og vanskeligere for mange kristne foreldre. Hvor mange voksne kristne er det ikke som har vært helt klar på dette området og tenkt slik som Guds ord tenker om disse ting, inntil barna deres ble voksne, og så brått ble den ene barna samboer. Og så begynner kanskje foreldrene å tenke, kanskje var det ikke rett det jeg hadde lært fra begynnelsen allikevel. Og så begynner en å endre mening av hensyn til sine barn. Da er det fare på ferde. Det er med tanke på slike ting at Jesus sier som han gjør det i Matteusevangeliets 10. kapittel, den som elsker far eller mor, barn eller søsken mer enn meg, er meg ikke verd. Du skal ikke endre på din oppfatning etter Guds ord av hensyn til de som står deg nær. Når dette er sagt, så betyr ikke det at vi dermed sier at vi skal slå hånden av de som lever slik. Men det vi skal gjøre, det er at vi skal vitne klart ut fra Guds ord om hvorledes Herren ser på disse ting, for om at det om mulig kan virke omvendelse til liv. Her er et område som vi i dag står overfor stor fare på kristenlivets område. Og kanskje ordet som står i 2. Moseboks 23. kapittel skal stå der som en overskrift over noe av det som er aktuelt i denne sammenheng. Der Herren sier til sitt folk, du skal ikke følge mengden i det som ondt er. Det en kristen gjør, det er at han følger Herrens ord og ikke folkeflertallet. Om det så fører med seg at han må gå mot strømmen, både på det ene og på det annet området. Det apostelen Paulus sier i Romerbrevets 12. kapittel, skal vi også legge merke til på den måten at han taler om å bli forvandlet ved fornyelsen av vårt sinn. Forvandlingen, den er noe som kommer innifra. Han sier ikke bli forvandlet ved fornyelsen av deres skinn. En ytre endring, det skaper kun hykleri. Men den forvandling som apostelen her altså sikter mot, det er den som skjer i hjertet, ved Guds ord og den hellige ånd. Det er det det er tale om, og det er det det gjelder i denne sammenheng. Altså, skikk dere ikke like med verden. Dette er noe som mer og mer er avgjørende at vi som troende er klar over og bevisst om. For presset fra verden kommer til å bli sterkere og sterkere imot den kristne menighet. Ikke minst på grunn av det mediesamfunnet som vi lever i. Fjernsyn, massemedia, det kommer inn i hvert et hjem og preger oss alle dypt. Og derfor må vi også være oss klart bevisst at her skal et troende menneske tenke annerledes. Det er det første faren når, i forhold til det å holde seg våken, vi skal nevne. Den andre faren som vi skal peke på i denne sammenheng, det er den fare som velstanden representerer. Gjennom hele den hellige skrift ser vi at velstandstider eller metthetstider i Guds folk, det er også frafallstider. Vi kan jo bare ta eksempel i dag. Mange av oss har nettopp spist middag. Da er ikke det så lett å sitte og holde seg våken i en times tale etterpå. Den som er mett, han faller lett i søvn. Sant? Og sånn er det også på det åndelige området. Metthet, menneskelig talt, fører meget lett også til søvn i ordets åndelige forstand. Vi kan minne om hva som sies om Israel i 5. Moseboks 32. kapittel. Her er det Moses på grensen til det lovede land, taler til folket og advarer dem mot hva som ligger foran. Og så taler han om alle Herrens gjerninger imot folket. Og så sies det om Israel. Da ble Jesurun fet og slo bakut. Du ble fet og tykk og stinn, og han forlot Gud som hadde skapt ham og foraktet sin frelses klippe. Dette ser vi er en foreteelse som gjentar seg flere ganger gjennom den gamle paktstid. Medgangstidene blir forfallstider. Tenk for eksempel på Salomos dager, der Salomos selv er kanskje et av Bibelens aller fremste eksempler på dette. Herren velsignet ham rikt, langt mer enn noen av oss kommer til å oppleve noen gang antageligvis. Men i stedet for at Herrens velsignelse skulle tjene til å holde ham våken, så misbruker han dette, og så ender det med Salomo på sørgeligste vis. På sine gamle dager vender han Herren ryggen. Begynt er ikke endt, det er merk i tide, synger Brorson. Derfor lærer vi også i Guds ord om at det som vi trenger som kristne, er det som gjerne kalles for åndens fattigdom. Det er aldri farlig å være for liten i Guds rike sammenheng, men det er meget farlig å være stor. Det er aldri farlig å være fattig og hjelpeløs i Guds rike sammenheng, men det er meget farlig å være rik og den som mestrer alle ting. Derfor er det også at vi har en av disse sangene i sangboken, som blant annet Anfelt har vært med i, der det synges slik: Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Og derfor er det også den Herre Jesus sier som han gjør i innledningen til bergprekenen: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Vi trenger både å synge og be med Anfeldt, som han gjør i denne sangen. Når vi leser sendebrevene i åpenbaringsbokens annet og tredje kapittel, så hører vi der om en menighet der det tilsynelatende var slik at alt lyktes. Det er menigheten i Laodikea. De var rik, de manglet intet, sies det. Selvprøvelsens spørsmål for Guds ansikt, og at det skal være noe som lever hos oss. Så er det også en annen slags prøvelse som stadig skal være levende hos Guds barn. Og det er det at Guds barn skal prøve den forkynnelse som de sitter under. Vi må, ikke minst i den tid vi lever i nå, aldri ta for god fisk alt det som bæres frem for oss fra en talerstol eller fra en prekestol. Alt for ofte er det slik at enten er det åndelig vaskraut uten næring som bys frem, eller enda verre, det er også åndelig gift. Og da er det avgjørende at Guds barn har fått øre til å høre, og eier den våkenhet som gjør at den kan skille og skjelne mellom hva som er rett og sant, og hva som bare er etterligninger av sannheten. Til å våke hører det å prøve forkynnelsen av Guds ord. Her er noe som hele vår evige skjebne faktisk er avhengig av. Og vi har et forbilde i dette stykket, i det vi hører om menigheten i Berøa, i apostelgjerningene 17. kapittel. Her hører vi om Paulus som kommer til Berøa og forkynner evangeliet for dem der. Og så sies det: disse var av et edlere sinn enn de i Tessaloniki. De tok imot ordet med all godvilje og gransket daglig i skriftene om det var slik som det ble sagt dem. Når forkynnelsen ble prøvet, så ble den også prøvet på et bestemt kriterium. Er dette som her bæres frem i overensstemmelse med den hellige skrift? Det er det som er prøvesteinen. Men her står vi igjen overfor en fare som er blitt mer og mer alminnelig i våre dager. For det vil jo alltid være slik at forsamlingene sitter med en viss prøvende innstilling overfor forkynnelsen. Men denne prøvesteinen som Guds ord lærer oss, den erstattes gjerne av andre slags kriterier. Forkynneren prøves på om forkynnelsen er kjedelig eller ei. Han prøves på om dette som bæres frem er tungt eller om det er lett. Og hvis forkynnerne er for tunge, da vil man ikke høre på det. Den slags kriterier er ubrukelige i Guds rike sammenheng. Og mennesker som sier de har troen, men som avviser forkynnelsen fordi den er for tung, de er i stor åndelig fare. De skulle heller stille seg selv dette spørsmål: kanskje det ikke er forkynnelsen som er for tung, men jeg som er for lett. Og så skulle en ransake seg selv i lys av det spørsmålet. Det som nemlig skjer på dette området, er at vi dessverre i meget sterk grad er blitt preget av vår tids underholdningskultur og underholdningsindustri. Og det som nettopp kjennetegner denne, er jo at alt skal være lett, skal være litt underholdende, skal være litt humoristisk, og lett kåserende bør forkynnelsen være, slik at den også glir lett inn. Sann forkynnelse av Guds ord er aldri slik at det glir lett. Sann forkynnelse av Guds ord vil alltid være slik at den støter mot og butter mot noe i oss selv. Den har noe av støtesteinen i seg. Og derfor er det også slik at sann forkynnelse av Guds ord prøver forsamlingen. Prøver deg og prøver meg. Om jeg blir som den som støter an mot støtestenen og faller, eller som den som blir stående fordi jeg bygger på klippegrunn. Her er det en sak som er overmåte avgjørende at vi i våre dager er klar over. Det er bare ett kriterium som er brukbart til å prøve forkynnelsen på. Stemmer det med Guds ord? Da er det også avgjørende for oss at den kristne menighet kjenner Guds ord. Ikke kjenner Guds ord rent sånn overfladisk, men at Guds ord er noe som det arbeides med systematisk og grundig, både på det personlige plan og i menighetsfellesskapet. På det personlige plan i den betydning av at jeg som Guds barn leser Guds ord med tanke på å ransake dette ord og lære det. Helst burde vi bruke mye tid på å lære bibeltekster utenat. Men også når det gjelder forsamlingsplanet. Det burde være normalen i den kristne menighet at det var en hovedoppgave å arbeide nettopp med tanke på bibelundervisning. Bibelundervisning for voksne, bibelundervisning for unge og for barn. For at det kan være sant for hver enkelt av oss det som Paulus sier om seg selv i Timoteusbrevet. Jeg vet på hvem jeg tror. Hvordan kan apostelen si noe sånt? Det høres jo nesten formastelig frimodig ut å si noe sånt. Hvordan kan et menneske si at han vet noe om Gud? Det kan et menneske si fordi han kjenner frelsesåpenbaringen i Guds ord grundig. Og jeg tror vi har med full rett har lov til å si at et menneske kjenner Gud utelukkende i den utstrekning det kjenner den hellige skrift. Den som ikke kjenner skriften, kjenner heller ikke Gud. Men det evige liv består jo i å kjenne Herren. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Og med dette er vi fremme ved det som er, så å si, alfa og omega i det å holdes våken. Det er slik at skal vi holdes våken som Guds barn, så trenger vi å bli værende ved ordet. For dypest sett så kan vi ikke holde oss våkne selv. Den fjerde nattevakt er for vanskelig i så måte for oss. Det er bare ett som kan holde oss våkne, og det er nettopp Guds ord. For her ligger det en stor hemmelighet gjemt, som den kristne kirke har visst gjennom alle tider. Der vi tar vare på Guds ord, Der tar Guds ord vare på oss. Det er saken. Der vi holder fast ved Herrens ord, der holder også Herrens ord fast på oss og bevarer oss for evigheten. Derfor, det å våke, det handler dypest sett om det grunnleggende forholdet vårt til Guds ord. Det er det det dreier seg om. Og derfor er det også apostelen Peter sier sånn som han gjør det i sitt annet brev. Og legg merke til måten han uttrykker seg på. I det første kapittel sier han slik: Derfor, brødre, legg enn mer vind på å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør disse ting, da skal dere ingensinne snuble. For på denne måten skal det visselig rikelig gis dere inngang i vår Herre Jesu Kristi evige rike. Derfor vil jeg alltid komme til å minne dere om dette, enda dere vet det, og er grunnfestet i sannheten som er hos dere. Allikevel akter jeg det for riktig, så lenge jeg er i denne hytte, å vekke dere ved påminnelse. Hvorledes er det vi vekkes som Guds barn? Minnet om det vi egentlig vet. Å bli minnet om det vi egentlig har hørt allerede ifra Guds ord. Apostelen vekker altså ikke menigheten gjennom å fortelle dem noe helt nytt. Han kommer slett ikke med noe nytt. Han minner dem bare på det de egentlig vet, men stadig glemmer. For det er dette som er nøden når det gjelder forholdet vårt til Guds ord. Guds ord er noe som dypest sett aldri kan beherskes av oss. Fordi Guds ord er noe annet enn vanlig kunnskap, slik du kan ha det på andre områder. Guds ord er ikke noe som du kan lære deg, og så har du alt oppe i hodet og behersker det. Nei, derfor sammenligner Jesus dette med noe annet. Det er mat. Og mat er noe du må ha om igjen og om igjen. Mat er noe du ikke kan. Du kan kunne oppskriften, men du blir ikke mett av å kunne det. Nei, mat er noe du må ete, på ny og på ny. Du kan ikke si i morgen: jeg trenger ikke mat, for jeg spiste i går. Det er bare tøv. Og slik er det også på det åndelige området. Og da hører vi altså at Peter sier: jeg vil vekke dere ved påminnelse. Han forkynner nøyaktig det samme som de har hørt, alltid, og som de dypest sett vet ifra Guds ord, men som de trenger å høre på ny og på ny. Som troende mennesker så skal vi i allmennhet bære med oss en stor grad av skepsis mot alt som er nytt og som serveres for oss. I pakistansk kristenliv har de et eget ord for vranglære. Det er ordet nyhet. Vranglære er en nyhet. Forkynnelsen skal egentlig aldri komme med noe som er nytt. Forkynnelsen skal alltid ha dette med seg. Den bærer frem det som er gitt oss. Så minner vi hverandre, så minner menighetene hverandre. Allikevel akter jeg det for riktig, så lenge jeg er i denne hytte, å vekke dere ved påminnelse. For jeg vet at nedleggelsen av min hytte kommer brått, som må vår Herre Jesus Kristus varslet meg. men jeg vil òg gjøre meg flid for at dere til enhver tid etter min bortgang skal kunne minnes dette. Derfor er det også slik at det er et annet uttrykk i Skriften som dukker opp stadig på ny. Kom i hu. Kom i hu, Herren din Guds ord, velgjerninger og bud. Og så synger David, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Amen.